гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад калядаў уводзіцца новая адміністрацыйная адказнасць за прагляд апазіцыйных сайтаў. Дэмсілы разглядаюць розныя варыянты ўдзелу ці неўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Сергей Каваленко працягвае галадоўку ў следчым ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Сірыі вызвалілі больш за 750 зняволеных, якія трапілі ў турму ў ходзе падаўлення шматтысячных выступаў праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Афіцыйнае агенцтва САНА паведаміла, што гаворка ідзе пра людзей, як сказана ў паведамленні, незамяшаных у праліванні крыві. Вызваленне зняволеных праведзена неўзабаве пасля прыбыцця ў Сірыю групы назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Сёння назіральнікі працягнулі маніторынг сітуацыі ў горадзе Хомс, дзе адбываліся найбольш жорсткія сутыкненні. Жыхары аднаго з раёнаў Хомса, аднак, адмовіліся сустракацца з прадстаўнікамі Лігі, паколькі іх суправаджалі сірыйскія вайскоўцы. Экс-прэм'ер Украіны Юлію Цімашэнку, якая знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Кіеве, сёння ізноў наведалі лекары. Як паведамляе прадстаўнікі панітэцыярнай службы Украіны, медычная камісія канстатавала, што за час знаходжання ў медсанчастцы СІЗА здароўе Цімашэнкі значна палепшылася. Ёй рэкамендавалі больш рухацца. Раней адвакатура Цімашэнкі неаднаразова паведамляла пра тое, што за болю ў спіне экс-прэм'ер не можа самастойна перасоўвацца, а ў СІЗА ёй даюць толькі абазбольваючыя. У кастрычніку Пячэрскі суд Кіеву прысудзіў Цімашэнку да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне ўлады пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Апеляцыйны суд Кіева 23 снежня пакінуў прысуд у сіле. Камандаванне 5-го флоту США, які базуецца ў раёне Персідскай затокі, заявіла, што не дапусціць блакавання Іранам марскога нафтавага транзіту праз Армузскі праліў. Пра намер перакрыць праліў выпадку ўвядзення супраць Ірану санкцый, звязаных з экспартам нафты, заявіў у аўторак іранскі віцэ-прэзідэнт Махмад Рэза Рахімі. Сёння наяўнасць такіх планаў пацвердзіў камандуючы ваенна-марскім флотам Ірану адмірал Хабібулу Саяры. Магчымасць увядзення краінамі захаду новых санкцый супраць Ірану ўзрасла пасля таго, як у лістападзе ў дакладзе міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі было сказана пра ўскосныя доказы таго, што іранская ядзерная праграма мае ваенны характар. У Боснії праз 14 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў дасягнутае пагадненне аб фармаванні ўраду. Пра гэта паведамілі сёння журналістам Сараева ўдзельнікі каліцыйных перамоў. Кіраўнікі шасці вядучых партый Боснії дамовіліся таксама аб асноўных параметрах дзяржбюджэту, што дасць магчымасць пазбегнуць дэфолту. Будзе ўхвалены шэраг законаў, які дае Боснії магчымасць падаць заявку на прыняцце ў еўрапейскі звяз. У Каіры пасля амаль трохмесячнага перапынку аднавіўся суд над зрынутым прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Ён абвінавачваецца ў датычнасці да забойства амаль 850 удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у лютым гэтага года, якія прывялі да яго адстаўкі. Разам з Мубаракам судзяць і двух яго сыноў Алаа і Гамаліі, былога міністра ўнутраных спраў Хабіба Аль-Адлі і шасцёх былых начальнікаў службы бяспекі. Да будынку суду Мубарака даставілі на санітарнай машыны, а ў залю завезлі на медычнай каталцы. 83-гадовы Мубарак пакутавае сардэчнымі захворваннямі і ўвесь тэрмін утрымання пад вартай правёў у вайсковым шпіталі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.